Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë një javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 6 të kohës së Pashkëve të ciklit të parë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Jezusi është gjallë, ai e ka shpëtuar botën nga robrimi i mëkatit dhe i mëson të gjithë njerëzit se dashuria është e vetmja fuqi, e aftë të ndryshoj e të përmirësoj botën. Jezusi pra i thret njerëzit në fuqi të shpirtit shejt të marrin pjesë në një jetë të re si pas urdhrit të dashurisë. Në të dielat që pasojnë festën e Pashkëve, liturgjia e fjales e Zotit vën në qendër të vëmendjes son dhe thekson gëzimin e madh, fuqin për tritëse që burojnë nga misteri më i madh i fesë krishterë, Krishtit të gjallë. Gjatë tërë jetës, gjatë tërë kohës, krishterët duhen të jenë shenjë e gëzimit të madh, e kësaj fuqie për tritëse të Zotit Krisht të gjallë, shenjë dhe dëshmie fitores e Krishtit mbi mëkatin, shenjë epohimit e fitores e Krishtit mbi të keqin e vdekjen, pra shenjë e ngjalljes e Krishtit. Të krishterët, thot Jezusi, janë drita e botës e kripa e tokës dhe si të til edhe duhen të jenë e si të til edhe duhen të veprojnë e të sjelen. Të gjithë atyre që quhen besimtar, njerës të drejt, bamirës, Jezusi u thot, nëse ndo kush me do, ai do të ma mbaj fjalin, ai do të azbatoj fjalin time në jetën personale. Atin do të duaj, tek ai do të banojm, dhe në një vend tjetër shton. Çka do që i bëni njërit për këtyre më të vegjelve, më keni bërë mua. Kush i ka urdhrimet e mia dhe i mban, ai me do, thot Krishti. Në këtë botë plot vuajtje, plot vështirësi, plot luftra, plot dhunë, plot egoizëm, Jezusi nuk në kalën të vetëm si kur pohon vet ai. Nuk do t'ju lë, bonjak, do t'vi tek ju, një mbrojës tjetër, që tjetë me ju për gjithmonë, shpirti se vërtetës. Pikrisht në sajet e fuqisë e shpirtit shejt Zot, arrin t'i përballojmë vështirësit, t'i tejkalojmë pengesat, që mundohën të nalangojnë nga e vërteta e jetës që është Krishti Zot. Dëgjues të nderuar, një javë para festës të të ngjiturit të Jezu Krishtit në qiell, leximet biblike të kësaj së diele na ftojnë me fjalët e psalmit të 66, ti brohurisim Zotit nga mbar toka, ti këndojmë lavdisë emrit e ti, ta lartësojmë pa mas lavdin e ti. Leximet biblike të kësaj së diele të 6 të Pashkëve prana sigurojnë se Zoti është me ne gjithmonë. Se Jezusi nuk na braktis, nuk na le bonjak të braktisur, e këtë pranit e ti hynore pranesh në mesin ton, na e siguron dhe defton dashuria. Në sajet e dashuris që ka ndaj njerëzimit, Zoti u deftua dhe erë në historin ton njerëzore e kohore. Për mes kësaj dashurie, njerëzit mund të njohin Zotin, mund të realizojnë jetën personale, në dritën e dashurisë së Zotit. Si çdo herë në meshën shejte, Zoti vjen pranesh për të adhuruar fjalin e tij jetëdhënëse, e bukën e tij, ushqim për jetën e vërtet e të pavdekshme, shenjë dashurie për kujdesi që Jezusi Zot ka kurdo herë ndaj secilit prej nesh. dhurata që Jezusi i gjallë i ka bërë kishës e vetë është shpirti shejt, në të dhe për të gjithçka jeton. Riti fetar bëhet shenjë mbartëse e jetës hynore. Sakramenti realizon atë që ka shpallë dhe kumton. Fjala bëhet dhe është fjalë jete. Shpirti që Krishti i gjallë i ka dhuruar kishës e bën atë për herë më të gjallë, për herë më të bukur, për herë e më të aftë, ta dëshmoj zotrinë e vetë e përmes dashurisë, njerëzit mund ta përmirësojnë e ndryshojnë jetën dhe botën. Pa dashurinë e tij hynore do të ishim asgjë, por ai na ka dhuruar shpirtin e tij ngushëllues, shpirtin e së vërtetës, këndej tër veten që ne njerëzit mos ta gabojmë, madje mos ta humbim rrugën e jetës. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele e pastaj komentin.
Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, Filipi zbriti në një qytet Samaris dhe filloi të predikojë mesin. Turmat u avinin veshin me kujdes mësimeve të Filipit, sepse i dëgjonin dhe i shikonin shenjat e mrekullueshme që bënte. E një mend, prej shumë të djallosur ish dilnin shpirtat e ndyt duke bërtitur me zot madh, shëroheshin shumë paralizuar e qalë, dhe u bë gëzim i madh në atë qytet. Kur apostujt dëgjuan në Jeruzalem se Samaria e kishte pranuar fjalën e hyjit, i dërguan atje Pietrin e Gjonin. Këta zbriten atje, u lutën për ta që ta merrnin shpirtin shenjt, sepse ende nuk ishte zbritur mbi asnjërin ndër ta. Ata vetëm ishin pagëzuar në emër të Jezusit Zot. Atëherë vun duart mbi ta dhe ata morën shpirtin shenjt. Fjala e Zotit.
Veprat e Zotit janë të mëdha. Mbar toka leti brohorit hyjit. Këndoni lavdi se emrit e ti. Lartësojeni lavdin e ti të pamas. Thuani Zotit sa të mrekullueshme janë veprat e tua. Lete adhuroj mbar toka e lete këndoj. Letë ja thot këngës për ndirë të emrit tënd. Ejani e shikoni veprat e Zotit. Bëri mrekulli shtanguse me zbive të njerëzve. Ai e shndroi detin në terik, këmb e kaluan lumin, për këtë galdoi me gëzim. Ai sundon pramshim me pushtetin e vet. Ejeni, dëgjoni, të gjithë ju që druani Zotin, do t'ju tregoj çka i bëri shpirti tim. Qoftë bekuar Zoti që s'ma hodhi poshtë lutjen time e nuk ma mohoi mëshirën e vet. Veprat e Zotit janë të mëdha.
Lexim prej letrës së parë të Shën Pietrit Apostull. Fort të dashur, adhuroni me shenjtëri në zemrat tuaja Krishtin Zot. Jini gjithmonë të gatshëm të jepni përgjigje gjithë secilit që prej jush kërkon arsyen e shpresës që është në ju, por me butësi dhe nderim të duhur, me ndërgjegje të mirë në mënyrë që ata që flasin keq për jetën tuaj në Krishtin shihin atë pikë në cilën juve ju shpifin të mbesin të turpëruar. Për një mend, është më mirë të hiqni keq nëse është vullnetësa e hyjit, duke bërë mirë se duke bërë keq. E një mend, edhe Krishti një herë vdiq për mëkatet tona, i drejti për të padrejtë që t'ju shpijente të hyji, një mend i vrarë në trup, por i ngjallur me anë të shpirtit. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli i shejt sipas Gjonit. Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: "Nëse më doni, do t'i mbani urdhërimet e mia. Edhe un do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap një mbrojtës tjetër që t'jetë me ju përgjithmonë, Shpirtin e së vërtetës, që bota s'mund ta marrë sepse nuk e sheh as nuk e njeh. Ju e njihni sepse ai banon me ju dhe është në ju. Nuk do t'ju lë, bonjak, do t'vi tek ju. Edhe pa kohë e bota nuk do t'me shoh më, ndërsa ju do t'me shihni sepse unë jetoj edhe ju do t'jetoni. Atë ditë do ta kuptoni se unë jam në atin tim, ju në mua e unë në ju. Kush i ka urdhrimet e mia dhe i mban, ai më do. Dhe atë që më do mua, do ta duaj edhe ati im, edhe unë do ta dua dhe do t'i dëftohem. Fjala e Zotit. E tani dhe gjustë nderuar komentin e leximeve biblike të dieles së gjashtë e kohës së Pashkëve ciklit të parë, pra homelinë kësaj së diele do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.